Ertan bik orib uyandim. Eni tobin quram. Bugun yakshanba, demak tug'anlar kelishib, qizlar qaytgan bit. Onga bo'lishdim, qonaqlar keldi. Tobinda ikki tema: ut yo'qligi ham Suriyadagi sug'ish. Jintiklab menim narsa o'qiganini, qoida turganini so'rashdilar. Qot-qot o'qi qizim, o'qi, millatimizga aqlli qiz yigitlar kerak degan o'g'it nasihatlar aytildi. Ko'zimni telefondan ola olmayman. Ali uyga qaytgan shuq Arslan meni o'zi bilan ishga olib chiqam degan edi. Men bir kurs yuridik fakultetda o'qib ketdim bit. Tekshiruvchi bo'lasim kelaydi. Ul ishni alida yaratam. Nihoyat tushdan so'ng Arslan kelib meni ishga olib ketdi. Eng birinchi ko'zga shul tashlandi. Har ment yaxshi ur yong'a mashinada yuri. Oqshasi qoidan. Narsa o'zgargan men bo'lmaganda. Ukraina shog'inda mentlar bula yurmaydi. Oqshalar ortgan ko'rasing. Rishvat olalarmi? Arslan so'zlarini qoraganda yo'lda turishi patrul xizmatkarining oylik ish haqi 35 ming, uchastkovining 45 ming, GAI xizmatkarining 55 ming so'm. 100 ming so'm bo'lsa-da, Toyota Camry'ning eng so'nggi modelini olish uchun 5 yil shunga ishlarga kerak. Mentlar borasida Camry'da yuring. Opornikka ketdik. Onda dejurda turishi mentlar kirib chiqa, dokumentlar saqlana. Oqmashidning bu opornigi men bilganda o'k marhamatsiz ham pishiroq edi. Tutqunlarni qiynovda g'ayiblanib, ikki kishi turmaga o'tirdi. Birsin ishkani uchun qo'yib chiqardilar. Tog'im birsin yolg'on dokument yasagani uchun ishdan qo'ydilar. Arslan isan-sov ishlasagina yarar edi deb tilayman. Opornik suqboylar yig'ilgan bir o'rinni xatirlatdi. Tovshalgan ustol o'rindiq, jimirilgan eshiklar, uning qorovi serjantlar qibatli mashinada yuring. So'nggi 2 oyda ochilgan jinoyat ishlarini oqtara boshladim. Banditlar shahrini aylangan oq mashit. O't sündiruvlar boshlang'ich tolov urlovlar ortgan. Oshig'ich yerdan mashinasini o'tashgan Nabiyev ishini o'qib chiqmoqchi edim, uning to'rinda narsagina siylamilar. Arslan bermadi, tima dedi. Boshqalarga bilirga yaramagan narsa yozilgan ekan sonda shu qadar. Arslanga savdo uzagina kirib chiqarga kerak edi. Savdo ratlarin qorab chiqdim. Yorliliq yorilib yotam. Oshomliqlar begos. Yaxshiroq turmush kerak edimi sizga? Mina olig'iz. Bunday so'zlarni har qirim to'tar uyinda eshidi bula hozir. Arslanning ish soati tamomlandi. Kinoga bormoqchi edik. Ular ado 5-6 ratda qaytdi. Uyda qonaqlar. Endi boshqalari ertan kelganlari ketgan, ularada ko'rishlar kirib chiqqan hozir uchinchilari. Totar dunyosiga xush keldingiz. Itoli qonoq, tovush, eng ko'ngilli o'tirgan bir malda o't bitdi. Obi qaytqancha generatorsiz o'tirdik. Uning qorovi fotoga fonar bilan tushirga yurandik.